Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan. Poštovani slušaoci, dobro jutro. Dobrodošli na talase Radio Beograda 2 i Novi dan. Ja sam Dragana Veljković, a za miks pultom Vesna Tošović. Nedelja 5. februar, u Beogradu pada slaba kiša. Jutros najhladnije u Negutinu minus 1, u Beogradu i Kuršumliji 9 stepeni. I u drugim našim gradovima temperatura iznad nule. U narednih 90 minuta u Novom danu povešćemo vas do Novog Pazara, Zaječara, Leskovca, Pirota. Očekujemo da nam se pridruži neko iz Beogradskog trkačkog kluba koji je sinoć i noćas proslavio 6 godina rada. A naš i vaš gost biće i Žarko Rakić, vršilac dužnosti glavnog i odgovornog urednika politike. I druge, verujemo, zanimljive rubrike i mnogo dobre muzike po izboru Velibora Vasovića. Za početak da čujemo u kakvom se to danu i okolnostima budimo ove nedelje. Sada muzika, a potom vesti. Još jednom dobrodošli i dobro jutro. Sati i 5 minuta.
Radio Televizija Srbije, javni radio servis.
Radio Beograd 2.
Vesti.
Potporni zid u blizini mosta na Ibru u Kosovskoj Mitrovici trebalo bi danas da bude porušen u skladu sa sporazumom koji su potpisali predstavnici Evropske unije, Srbije, Kosova i Američke ambasade. Gradonačelnik Severne Mitrovice Goran Rakić izjavio da će potporni zid koji se nalazi u blizini mosta biti pomeren i uvučen 2 metra prema pešačkoj zoni i da će taj redizajnirani deo nove strukture biti u stvari zaštita u ulici Kralja Petra kako niko ne bi vozilo mogao da uđe u pešačku zonu. Poručuje građanima da nema razloga za zabrinutost, da neće biti nikakvih jednostranih poteza Prištine i da specijalne jedinice ROSU neće učestvovati u rušenju zida kod mosta. Republikanski kongresmen Dejna Rora Baher, predsedavajući odbora za spoljnu politiku u Evropi, uputio je pismo predsedniku Srbije Tomislavu Nikoliću u kome predlaže razmenu teritorija na jugu Srbije za sever Kosova i Metohije kao rešenje za smirivanje tenzija u ovom delu Balkana, objavio je Blic. Na ulicama Bukurešta i oko 70 drugih rumunskih gradova nastavljeni su protesti. Okupljeni traže ostavke. Na sednici koju je vlada Rumunije zakazala za danas trebalo bi da zvanično bude povučena sporna uredba. Bomba pronađena na gradilištu Beograda na vodi biće deaktivirana između 8 i 10 časova. Ministarstvo unutrašnjih poslova apelovalo je na stanare okolnih zgrada u Savskoj ulici da ne napuštaju stanove u tom periodu. Celokupni saobraćaj u okolini biće zaustavljen, uključujući i tramvaje i vozove. Teniseri Srbije plasirali su se u četvrtfinale Davis kupa, pošto su protiv Rusije u Nišu poveli sa nedostižnih 3-0. Prvi meč trećeg dana takmičenja u hali Čair počinje u 14 časova u direktan prenos na RTS-u. Košarkaši Partizana od 18 časova dočekuju Crvenu zvezdu u utakmici 21. kola Jadranske lige. Crveno-beli su jedina neporažena ekipa u ligi, a crno-beli su drugi na tabeli sa 15 pobjeda i 5 poraza. Vreme danas. Oblačno i toplo, mestimično sa kišom. Sredinom dana prestanak padavina. Jutrnja temperatura od 0 do 8, najviša dnevno od 10 do 15, u Beogradu 12 stepeni. Čuli ste vesti, a sada kratko putovanje u prošlost. Dogodilo se na današnji dan.
Ovde Radio Beograd.
3, 2, 1, 0.
The Eagle has landed. It's one small step for man, one...
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Na današnji dan, 1814. godine, u Beču je objavljena mala prostonarodna slaveno-serbska pjesnarica Vuka Karadžića. Objavljivanje ovog dela označilo je početak upoznavanja čitalačke javnosti u Evropi sa srpskom narodnom poezijom. Filozof Ksenija Atanasijević rođena je u Beogradu 5. februara 1894. godine. Bila je prva žena koja je doktorirala na Beogradskom univerzitetu i to na katedri za filozofiju i klasične jezike. Doktorsku tezu, Brunovo učenje o najmanjem, odbranila je 16. januara 1922. godine. Ubrzo je dobila mesto docenta na katedri za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, ali mnogi profesori i deo javnosti nisu bili zadovoljni time. Sećanje Ksenija Atanasijević.
Moj doktorski ispit bio je vrlo svečan. Velika univerzitetska sala bila je dupke puna studenata i beogradskog sveta, tako da smo petorica mojih ispitivača i ja jedva disali. Predlog da budem izabrana za docenta Filozofskog fakulteta za katedru istorije antičke filosofije potpisali su profesori dr. Branislav Petronijević, dr. Dragiša Đurić i docent dr. Nikola Popović. Ali oko stavljanja toga predloga na dnevni red sednice nastali su odmah mnoge komplikacije izvredavanja i odlaganja. Neki univerzitetski nastavnici nisu mogli ni da zamisle mogućnost da jedna mlada devojka postane njihova koleginica, iako ima sve potrebne uslove za to zvanje. Profesor dr. Miloš Trivunac na jednoj sedmici bacio je bombu. Rekao je, ima krajeva u Srbiji gde žene ljube uluku mlađe muškarce, a vi hoćete da date katedru docenta jednoj mladoj devojki. Na kraju krajeva predlog je stavljen na dnevni red i ja sam samo sa jednim glasom protiv izabrana za docenta.
Ksenija Tanasijević prevodila je dela Aristotela, Platona, Adlera, Spinoze. Autorka je značajnih studija, članaka, metafizičkih i etičkih rasprava. Zalagala se za ravnopravnost žena u Kraljevini Jugoslaviji. Slikarka naive Zuzana Halupova rođena je u Kovačici na današnji dan 1925. godine. Prvu sliku je naslikala 1948. godine na zidu svoje kuće, bojama koje je rastvorila u mleku. Najčešće je slikala razigrane prizore iz svakodnevnog života sela, vesele krajolike, upotpunjene figurama dece. Njene slike nalaze se u muzejima i galerijama širom sveta. Za svoj umetnički rad dobitnik je nagrade Ćirilo i Metodije, najvišeg priznanja Matice Slovačke. Tvorac mehaničke olovke i naliv pera, Eduard Slavoljub Penkala, preminuo je 5. februara 1922. godine. Školovao se u Beču i Drezdenu, gde i doktorirao. Pored pronalazaka iz područja mehanike, hemije i fizike, interesovao se za aeronautiku. Patentirao je vazdušni jastuk i konstruisao avion kojim je na uspešnom probnom letu 1910. godine upravljao pilot Dragutin Novak. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Miroslav Vujičić, Milanka Pešić, Ognjen Škrbović, Čedomir Radović i Branka Selaković-Milošević.
Više žudela, više sam pisala. A da li vi žudite, poštovani slušaoci? I na šta vas tera ta vatra u vama? Sviće 5 sati 14 minuta, a mi slušamo šta je napisao Dušan Č. Jovanović. Tekst čita Vesna Lončarević.
Povod za ovo pisanje je dugogodišnje emitovanje jedne od kultnih emisija javnog medijskog servisa Srbije. Reč je o neverovatnoj slagalici. Ovaj jedini originalni domaći kviz mogao bi da služi za primjer i ponos i mnogo većim televizijama. Pod nazivom Muzička slagalica počeo je da se emituje 22. novembra 1993. godine, a osmislio ga je Nikola Nešković. Jedna od tajnih uspeha slagalice, podjednako popularne i kod igrača i kod gledalaca, jeste to što su igre lake i zanimljive, pa svako ko sedi ispred malih ekrana može da se takmiči sa zvaničnim takmičarima. Idejni tvorac slagalice, spomenuti Nešković, smatrao je da su ovom kvizu potrebne nove igre, a naše je mišljenje da ono što je dobro ne treba menjati. Pomenimo i to da nam i dan danas dok gledamo slagalicu i takmičimo se sami sa sobom i malim ekranom, odzvanjaju u ušima glas legendarne supervizorke Milke Canić i njeno dobro znano dobroveče. Poseban doprinos slagalici daju lepe i snalažljive voditeljke, od kojih su dve glumice, pa im to glumačko iskustvo itekako pomaže u voditeljskom poslu. Da nije ovakve naše i vaše televizijske slagalice, trebalo bi je izmisliti.
Dve mlade spisateljice, Hrvatica Kamila Lucerna i Srpkinja Milica Bogdanovićeva Sinišina, prevele su na nemački jezik i potpuno opremile za štampu Zmajeve Đuliće Uveoke, piše Politika 31. januara 1907. godine. Prevod im je vrlo lep i dosta tačan, kako bar tvrde oni koji su imali priliku da ga čitaju u rukopisu. Ne bi bilo zgorega kad bi koje naše književno društvo pomoglo mlade spisateljke da izdadu taj svoj prevod. Dnevni list Pravda 2. februara 1907. godine u rubrici Pozorišne vesti piše o formiranju udruženja putujućih glumaca. Da bi se stalo na put ovom skandaloznom pravcu putujućih pozorišta koje vode žene i dece i koje kakvi nepismeni torbari, ovde se u Beogradu živo radi na osnivanju udruženja putujućih glumaca, koje će sve putujuće glumce u Srbiji podeliti u dve grupe, dati im dekoracije, repertoar i garderobu i saveznog upravnika i odmah preko vlasti zabraniti rad svima koncertašima, komičarima i subretarima. Udruženje će iznemoglim glumcima davati novčanu pomoć. Za dan dva iznaćemo opširnije ovoj neophodnoj i nužnoj ustanovi. Englezi su veliki mučenici i paćenici, piše Ben Akiba, odnosno Branislav Mušić, u tekstu pod naslovom Balkanska izložba 1. februara u Politici. Mučenici su što su robovi svoje originalnosti i paćenici su što su robovi svoje ortografije. Čim vam se kaže Englez, vjelte da morate zamisliti čoveka sa karirnim kaputom i pantalonama i debelim džonom na cipelama, a čim čujete kako Englez govori, Vi mu se prosto divite i čudite kako se taj čovjek muči peta sa svojim rođenim jezikom. Da bi vam bilo jasnije koliko siroti Englezi petljaju sa svojim jezikom, moram vam izneti 2-3 primjera. Zamislite, na primjer, oni pišu Beaconsfield, a izgovaraju Shakespeare. Ili pišu guma, a izgovaraju lastik. Ili oni pišu okupacija Egipta, a izgovaraju Velika Britanija. Ali nas se ne tiče ta njihova muzika sa jezikom, tiče nas se više njihova originalnost. Zamislite samo sem karirnih pantalona i debelih džonova, njima je pala još jedna originalna ideja na pamet, a ta je da prirede balkansku izložbu. Da mi je da znam samo šta bi mi to Balkanci zanimljivoga mogli izložiti, manj ako ne očekuju da im pošaljemo turski ustav, grčku flotu, crnogorski budžet, bugarski zakon o univerzitetu i gaće kneza Ferdinanda od 3. januara ove godine i najzad srpski parlament zajedno sa zgradom. A osim toga da im za etnografsko odeljenje pošaljemo po jednog komitu srpskog, bugarskog i grčkog i jednog turskog zaptiju, kome je Mirštetski ugovor poverio izvođenje reformi u Makedoniji. To bi odista bila zanimljiva izložba, ali ja ne vjerujem da bi se to moglo učiniti. To bi se moglo postići samo u slučaju kad bi sve balkanske zemlje bile u sporazumu. Ali kako je sporazum balkanskih država teže postići na pronaći severni i ledeni pol, kako su se tražeći taj sporazum, kao ono severni pol, mnoge lađe već razbile, mnoge političke ekspedicije se već izgubile, pa im se ne zna ni traga ni glasa, to ja i ne vjerujem da će ga makad moći biti. Jer najzad, kad bi se na Balkanu postigao sporazum, onda bi sam taj sporazum bio dovoljan kao izložbeni predmet za londonsku izložbu, piše Branislav Nušić u Politici 1. februara 1907. godine. Dan kasnije, 2. februara, Politika piše kako se u srpskim gradovima pripremaju za ovu izložbu u rubrici Kragujevačka hronika. Juče je otvorena ovdje izložba predmeta koji će se poslati na londonsku izložbu. Ova naša izložba trajaće 10 do 15 dana. Zahvaljujući vrednoći i revnosti odbora za prikupljanje izložbenih predmeta, Kragujevac će zauzeti vidno mesto među ostalim izlagačkim gradovima iz Srbije. Među ovdašnjim izlagačima su kako zanatlije privrednici, tako i mnoge vredne domaćice koje nisu zažalile truda da spreme što lepše domaće tvorevine kojima će zadiviti svoje druge sa zapada, izveštava Politika iz Kragujevca 2. februara 1907. godine.
Čuli smo Gordanu Pešić i pregledku događaja iz 1907. godine, a sada reklame.
Eko. Voli, smej se, budi srećan uz Karizmu. Na tvojim rukama spreman sam umreti. Na tvojim rukama. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaju. PGP RTS s ponosom predstavlja. Neverne bebe. Album koji ste dugo čekali. Priča o nama. 13 novih pesama. Novo u prodaju. Eko.
Jedan od vas, poštovani slušaoci, gospodin Rade Jovanović, postavio je pitanje koje glasi: možemo li da čujemo nešto o sokolskim društvima i njihovom značaju za razvoj omladine i društva? Možemo. I to je povod da je sa nama jutros u Novom danu gospodin Aleksandar Amičić, predsjednik Sokolskog društva Beograd. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, pozdrav vašim slušalcima i vama, s jednim pozdravom sokolskim, zdravo.
Sokolsko društvo Beograd i Matica. Koliko je društava u Savezu Sokolova Srbije?
U Savezu Sokolova Srbije sada radi oko 11 društava sa tendencijom stalnog uvećanja i pridruživanja, jer su se društva obnavljala od 1992. godine pa na ovamo i to još uvek stalno traje.
Prvo Sokolsko društvo osnovano je 1922. godine, je li tako?
Zapravo, društvo, Sokolsko društvo se osnivaju u Srbiji još ranije, iz 1882. godine, kada se osniva prvo društvo za telesno vežbanje, za gimnastiku i borenje, koje 1892. godine dobija ime Soko. Dakle, to isto društvo koje je prvo osnovao akademski slikar Steva Todorović, zatim Vladan Đorđević, osnivač Crvenog krsta tadašnjeg, i oni pokreću tu ideju, a sve pod idejom Čeha Miroslava Tirša, koji je nešto ranije pokrenuo ideju sokolstva iz slovenskih zemalja. Dakle, centar je Češka. Miroslav Tirš, kada je pokrenuo osnivanje sokolstva, imao je za cilj da ujedini slovenske narode, da on kaže, samo narod telesno zdrav i moralno jak može da izdrži utakmicu među narodima. Zapravo je imao ideju da se oslobodi od neprijatelja tadašnjega, to je bila Nemačka koja je okupirala i njihove teritorije. Ali smatrajući da će fizičkim uzdizanjem, odnosno fizičkom aktivnošću, objediniti i pojačati duh kod naroda, što je na neki način i uspeo. I ta ideja je imala za cilj da objedini sve slovenske narode, da bratski uzajamno deluju i da usklađeno razvijaju duh i telo.
Sokolsko društvo danas učestvuje često na regionalnim i međunarodnim takmičenjima, pa šta je u planu?
Sokolska društva učestvuju kao sportske organizacije. Dakle, sada je sokolstvo prepoznato kao sport, odnosno sport i rekreacija. Ono što bi se sada moglo nazvati sportom za sve, to je upravo bilo sokolstvo nekada, jer sokolstvo je težilo ka masovnom vežbanju sa što više učesnika u programima, da bi nacija bila osnažena i nacija bila jaka i moralno i fizički. A sada, delujući po sekcijama, svaka sekcija sokolskih društava može u skladu sa Granskim savezom koji organizuje takmičenja da se takmiči. Pa tako imamo takmičenja u gimnastici, a možemo imati i u ostalim sportovima koje sokolska društva imaju u svojim sekcijama. Konkretno kod nas veoma uspešno radi ta gimnastička sekcija sa rezultatima koje donose iz najčešće iz Slovenije, a i u Srbiji su već sa zapaženim rezultatima u Gimnastičkom savezu Beograda i u Gimnastičkom savezu Srbije. Svi građani koji su potomci starih sokola, vežbača od ranije, a i sami žele da se angažuju u sokolskom društvu, mogu se obratiti nama. Mi radimo i registrovani smo na starom DIF-u, inače Sokolskom domu nekadašnjem, Beograd Matica, koje su sagradili stari sokoli uz pomoć sadašnjih aktualnih vlasti. A sada tu radimo sa jednom sekcijom i tu nam je sedište. Dakle, stari DIF, Deligradska 27, tu je Kancelarija Saveza Soko Srbije koju koristi Sokolsko društvo Beograd Matica.
To važe ne samo za potomke, ali da, starih sokolova, nego za sve zainteresovane građane.
Tako je. Dakle, verujem da ima dosta, nama se kroz razgovor javljaju ljudi i veliki broj njih kaže moj otac, moj deda je bio soko. I sa ponosom to ističu, čak imaju neku dokumentaciju, materijale koje, eto, ako žele, mogu da kopiraju, da nam dostave, da objavljujemo u časopis Oko Sokolovo koje izdaje Savez Soko Srbije. A iako žele da se priključe tim vežbačkim grupama koje sam sada napomenuo, dakle gimnastika, rekreacija i ples, ili imaju neku ideju o formiranju neke nove sekcije koja je možda nekada bila, a da mi sada to možda nismo pokrenuli, raspoloženi smo za svaki razgovor na tu temu.
I prijem novih članova.
I prijem novih članova, naravno.
Sa nama u Novom danu gospodin Aleksandar Amidžić, predsjednik Sokolskog društva Beograd, koji je, nadamo se, odgovorio na pitanje našeg slušaoca Radeta Jovanovića, gde su i kako deluju danas sokolovi.
Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Se apaga violeta. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, caramba, de donde crece la palma. Y antes de morir me quiero echar mis versos de la Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Tiene el leopardo su amigo en su monte viejo y pardo. Tiene el leopardo su amigo chorombo en su monte viejo y pardo. Yo tengo más que el leopardo porque tengo un buen amigo. Me pongan en lo oscuro, caramba, a morir como un traidor. Yo soy bueno y como bueno moriré para el sol.
Guantanamera, Guajira, Guantanamera, 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 Guajira, Guantanamera.
Sat je 32 minuta, slušate Novi dan Radio Beograda 2, a upravo nam se pridružio Ivan Radenković, glavni trener Beogradskog trkačkog kluba, koji je noćas, od sinoć u stvari noćas, proslavio 6 godina rada. Od 6 članova 2011. godine kada je oformljen, sada vas je preko 300, je li tako? Organizujete treninge ne samo trčanja, nego i brzo hodanja, vežbe na parteru. Koje su sekcije Beogradskog trkačkog kluba?
Ovako, mi smo pre tačno 6 godina krenuli sa radom i prošlo je, na tom prvom treningu zaista imali smo 6 ljudi, ali vremenom se to uvećavalo i evo, za ovih koliko 6 godina prošlo je preko 2000 ljudi kroz sve naše programe koje smo imali. Baza naših programa jeste trčanje, ali samo trčanje nije dovoljno. Pored trčanja uvijek moramo da vežbamo i vežbe snage, to radimo, to su te vežbe u parteru, ali ne samo u parteru. I svi oni koji kroz naš program škole trčanja koji dolazi, neki ljudi koji jako dugo nisu se bavili fizičkom aktivnošću, njima se ne preporučuje da trče odmah na početku, već kreću sa brzim hodanjem, pa onda polako, postepeno, kada dođu do određenog nivoa, oni ulaze i u program trčanja.
Koliko ima godina najstariji član Beogradskog trkačkog kluba?
Sad u ovom trenutku nemam tačan podatak, ali oko 50, možda 2-3, tako.
I trči maraton?
Naravno. pokazuje, statistika pokazuje da ljudi kako su stariji sve bolje i bolje i više učestvuju na maratonima. Tako da na Beogradskom maratonu smo prošle godine imali čovjeka od 83 godine koji istrče maraton. A na svjetskom nivou postoje ljudi preko 90 godina koji istrče maraton, ali to su retki slučajevi, ali to postoji.
Da. Evo da pitamo Ivana Radenkovića, glavnog trenera Beogradskog trkačkog kluba, da li je istina da se jedino trčanjem skidaju masle naslage sa stomaka, butina, bokova, sa tih nezgodnih mesta?
Nije istina, to je jako u stvari često pitanje i banalno pitanje, zapravo nije. Ako zaista želite da skinete masti, ishrana. Ishrana je nešto što je broj jedan. Trčanje i ostale fizičke aktivnosti su tu da jednostavno potpomognu taj proces, a ako možemo u procentima to da izrazimo, to je nekih 80 do 70% ishrana, a 20 do 30% jeste fizička aktivnost koja pomaže. I jako je bitno da naglasimo tu da ne postoji tog lokalnog skidanja kilograma, jednostavno onako skidamo kilogram onako kako smo genetski predodređeni, na tim mestima se prvo gubi mast, pa onda na svim ostalim.
Evo, kad smo već kod hrane, u januaru smo svi mi prisustvovali bogatim trpezama, mnogo slava, mnogo slavlja, više se sedelo kod kuće nego što se treniralo, pa kako se sada vratiti u ravnotežu?
To je sad jedno pitanje, da kako se vratiti u ravnotežu posle svih tih slavlja, posle samo januara, nego posle 150 godina industrijskog razvoja, informatičkog društva, mi smo ispali iz ravnoteže i nismo se vratili. Sada moramo radikalno da promenimo uopšte pristup života da bi se vratili u ravnotežu. Znači, mi nismo trenutno u ravnoteži. Ono što mi kao pojedinci, svako od nas može da uradi, jeste da preseče, donese odluku da zaista želi da živi zdravo. I prvi korak jeste to, kažem, čišćenje organizma od svih tih bogate trpeze je eufemizam. To što smo radili, to se zove prežderavanje. Znači, od svega toga, jednostavno da napravimo, da presečemo taj način jednostavno života i da kažemo da hoćemo da živimo zdravo i da krenemo da se hranimo onako kako zaista treba. Znači, puno voće, puno povrća, redovna ishrana, da se trudimo da jedemo što više svežih namirnica, da se trudimo bar 70% onoga što jedemo da bude sveže. I onda možemo da zakoračimo tek u zdrav život. Pa tu je drugi korak, jeste pitanje odmora, to jest odmora od napora i mentalnog odmora i fizičkog odmora i san. Isto tako, da ležemo na vreme, da ustajemo na vreme, jednostavno da uhvatimo taj ritam, jer sve se dešava u ritmovima. I ako mi kao ljudi krenemo da pratimo te ritmove, možemo da budemo u harmoniji sa čitavom tom prirodom. I na kraju tu ide trening. Isto tako, sam trening, fizička aktivnost mora da bude prilagođena za svakog. Jer svi smo mi različiti i ne postoji recept kako bi svi trebalo da treniraju. Drugačije trenira neko ko ima 15 godina, drugačije trenira neko ko ima 60 godina. Muškarci, žene. Neko ko živi, ko se bavi nekim poslom koji je fizički težak, neko ko se bavi poslom gde je samo sedanje dominantno. Prvo što treba da se uradi jeste da postavimo dijagnozu, da vidimo gde smo i nakon toga da odredimo svoj cilj da hoćemo da stignemo i između te dve tačke. Gde smo i gde želimo stignemo, pravimo program i radimo po tome.
Tako je, umerenost je recept. A koliko je urbana fizička kultura prisutna u Beogradu?
Prisutna je. Mislim, Beograd kao i svi drugi veliki gradovi ima to nešto što se zove urbana fizička kultura. Jednostavno, to je potreba čoveka da se kreće u nekim uslovima u kojima jako malo mesta za kretanje. Ali čak bi ja to otišao bi korak dalje i ušao bi malo u suštinu da vidimo šta je to. Zapravo urbanu kulturu, fizičku kulturu praktično forsira fitness industrija. Znači, korak ispod svega toga jeste fitness industrija koja nameće razne stavove da moramo da izgledamo tako kako izgledamo, da moramo da treniramo tamo gde treniramo. A ne moramo. Zapravo ono zašto se ja zalažem jeste za vraćanje čoveka u prirodu. Ne moramo da trčimo na traci, možemo da trčimo u šumi. Ne moramo da udišemo vazduh iz klima uređaja u tim nekim teretanama, možemo to da udišemo zaista svež vazduh. Ne moramo da budemo pod neonskim svetlom, možemo da budemo pod sunčevom svetlošću i tako dalje. Znači, mi smo kao čovek, kao ljudi smo se otuđili od prirode i sada se tako malo tumaramo po tom nekom sistemu koji je sterilan, a zapravo ono što treba da uradimo jeste samo da iskoračimo iz toga i da se vratimo na najnormalniji put.
Da. Evo, pitamo Ivana Radenkovića, glavnog trenera Beogradskog trkačkog kluba. Vi radite puno, trenirate. Da li stižete da posetite kulturne događaje i šta biste preporučili slušalcima?
Tako je. To kulturne događaje, isto bi to povezao sa samim gradom. Živjeti u gradu, a ne biti deo kulturnog ambijenta grada, ne posjećivati takve događaje, jasno, traćenje. Ne treba onda da živimo u gradu ako se i time ne bavimo. Ono što bi ja preporučio, postoje predavanja, to su Mudrost istoka i zapada, Nova Akropola. To je jedna organizacija koja se bavi filozofijom i ima 14 predavanja, to je moja preporuka za naše gledače, 14 predavanja koje nas provodi kroz istoriju filozofije od Kine, Indije, Tibeta, stare antičke Grčke, Rima i tako dalje, preko renesanse do modernog doba. To je nešto što širi vidike i gde bi ja preporučio. Druga stvar, šta se desilo, nas postoji YouTube i jako je teško, i meni je jako teško da odem na neko bilo predavanje kad sve imam na YouTube i jednim klikom dolazim gde god stižem, tako da mislim, moramo i o tome da razmišljamo, da ne mora čak ni da idemo negde,
da se osvrnemo jednim drugima, tako, da.
Knjiga koju bi ja preporučio jeste O čemu govorim kada govorim o trčanju, japanskog pisa Haruki Murakamija, gde on jako lepo opisuje kako je svoj život promenio. Do 33. godine živao jednim načinom života gde je noću živao, vodio je neki jazz bar i on jedan trenutku odlučio da promeni život i šta mu se sve dešava
i uspe od tog trenutka.
Naravno da je uspeo, postoje svetski poznati pisac.
Da se zahvalimo Ivanu Radenkoviću, našem i vašem gostu ovog jutra, glavnom treneru Beogradskog trkačkog kluba, što je došao ovako rano da bude sa nama. Hvala vam na razgovoru. Sada slušamo prilog iz Novog Pazara za koji kažu da je najmlađi u Evropi po starosnoj strukturi stanovništva. Da čujemo kako se tamo neguje fizička kultura.
Ovako se navija u gradu na Jošanici kako zovu Novi Pazar. Tako je decenijama unazad. Stariji meštani tvrde, od trenutka kada se na još neizgrađenim ledinama varoši zakotrljava lopta. To su urbane legende, ali je činjenica da je Novi Pazar grad sa velikom sportskom tradicijom i širokom bazom za omasovljenje sporta. Bar ako se uzme u obzir da je najmlađi grad u Evropi po starosnom uzrastu stanovnika. O tome više Aleksandra Majstorović iz Kancelarije za mlade.
Mi radimo sa svim sportskim klubovima, imamo odličnu saradnju i dajemo punu podršku kad god smo u mogućnosti, bilo je to tehnička, logistička, kakva god. Ono što bih posebno istakla jeste da smo imali jedan projekat Nasilje nema opravdanja i on je rađen sa Srbijom u pokretu. To je jedna organizacija iz Beograda gde smo akcenat stavili na prevenciju vršnjačkog nasilja kroz sport. Naši mladi su se tada družili od 3 godine pa sve do 30 sa svim sportistima gde su na kroz kreativne radionice, osmišljavanje pesama u Novom Pazaru, navijačkim i slično, prosto tražili način na koji će bodre naš grad na jedan zaista pravi način i da fer i korektno bodre klub.
Nešto stariji meštani koji naravno prate sport zbog pre svega svojih najbližih, a potom i zbog zadovoljstva što je to nešto čaršijsko i samo njihovo, znaju da na treninge lokalnih klubova dođu u trocifrenim brojevima. Kada su plavi, to jest fudbaleri ovog grada, ušli u Superligu, treninge je pratilo i nekoliko hiljada gledalaca. Više nego što većina klubova u Srbiji može da zamisli i na utakmicama. Pazarci, ne Novopazarci jer sebe tako vole da zovu, počeli su da opsedaju i treninge ostalih kolektivnih sportova, kaže Senko Župljanin iz Gradske uprave za informisanje.
Dolazi veliki broj navijača, možda u celoj ligi u Srbiji, ukupno na tim utakmicama nema koliko u Novom Pazaru. Sportska dvorana Pendik je prepuna, u Kaškom klubu se dobro radi, radi se temeljito, klub je dobro organizovan i rezultati kao sled okolnosti dolaze neminovno. Imamo sad isto i rukometni klub je ušao veći rang, tu su negde posredili, bore se, znači prave mladu ekipu, akcenat je dali smo na mladim igračima, mladi rukometaši dolaze, isto košakaški klub Novi Pazar je trenutno prvi u svojoj ligi i on i juriša na veći rang. Klub malog futbola je tu u najvećem rangu u svojoj ligi i tu su dobri rezultati.
Mladi su donosili i donose medalje pre svega svom gradu i državi i u individualnim sportovima. Saida i Sedat Bukvić, sestra i brat, evropska šampionka u kickboksu i vice šampion, potom more atletičara i boksera, govori Župljanin, uz opasku da se nada da nikoga neće zaboraviti.
Tu je Amela Terzić, naša atletičarka na 1500 i 3000 metara, ali uglavnom na 1500 metara, postiže izvanredne rezultate, ponosom nosi i predstavlja Srbiju na svim takmičenjima, u inostranstvu uglavnom, a Amela je tu, tu je i ovaj mali Elzan Bibić, to je novi biser iz Riznice našeg trenera Rifata Zilkića i on postiže stvarno izuzetne rezultate. Ove godine naš sugrađani čovjek koji je iz, tako reći, iz naše čaši je Muamer Vukić, alias Mark Huk, isto stvario izvanredne rezultate, postao je svetski prvak u super teškoj kategoriji. Mi ga svoje tamo kao da je Pazarac, on je Sjeničan, ali je tu sa nama, deo ove sredine, deo atletskog kluba je Jasmir Kolešinac, bacač kugle, jedna svestrana ličnost, jedan sportista, petko ime je tek karijera, on je mlad, postiže vrhunske rezultate. I Automoto klub Novi Pazar i Esat Došljak Bole je ove godine postavio jedan evropski rekord sa svojom Audi RS u Nemačku, u Hockenheimu, napravio je sjajan rezultat i doneo Srbiji još jedan vredan rezultat.
Uz rasadnik talenata, što Novi Pazar jeste, ostaje otvoreno pitanje da li se dovoljno ulaže u njih, objašnjava Aleksandra Majstorović iz Kancelarije za mlade.
Mislim da institucije, odnosno klubovi, pre svega trebaju više pažnje da posvete tim mladima i da ih na neki način zajedno sa gradom motivišu da oni ostanu u Novom Pazaru i da sve to što su učili kasnije pokažu na terenu upravo boreći se za svoj grad.
Treba uzeti u obzir da Novi Pazar do pre 10 godina nije mogao da se pohvali zavidnom sportskom infrastrukturom. Sada su tu fudbalski stadion, teniski tereni, sportske hale i kruna najmoderniji atletski stadion u Srbiji. Novih nada nam odavde ne manjka. Ne manjka ni onih starijih koji su i najvatreniji navijači. Kažu Pazarci, za ostalo se snalazimo. Iz Novog Pazara za Radio Beograd, Dušan Jemuović.
Qualquer salão escreviam com gosto, era Angola de então e não dá pra mudar. E nosso samba vai pra Kizomba, Calinas com Vico e agora com lenço. Ai, sapato com brilho, as mãos no rosto, tremendo estilo. Qualquer salão escreviam com gosto, era Angola de então e não dá pra mudar. Vai pra Kizomba, Calinas com Vico e agora com lenço. Ai, sapato com brilho, as mãos no rosto, tremendo estilo. Velho chegar, os parros, os pangos, as mãos, o brilho no agindemba. Vai pra Kizomba, Calinas com Vinco e agora com lenço. Era velho chegar, os parros, os pancos, as mãos, o brilho no cabelo e muito mais, muito mais, e muito mais.
vai pra Kizomba, Calinas com vinco e agora com lenço. Ai, sapato com brilho, as mãos no rosto, tremendo estilo. Ai, qualquer salão, escreviam com gosto, era Angola de então, e não dá pra mudar. Nosso samba, nosso samba. Vai pra Kizomba, Calinas com vinco e a gola com lenço. Ai, sapato com brilho, as mãos no rosto, tremendo estilo. Ela só tá aqui a boteza, olha a bita com estilo, é. Olha só tá aqui a boteza, olha a bita com estilo, é. Olha só tá aqui a boteza, olha a bita com estilo, é. Olha só tá aqui a boteza, olha a bita com estilo, é.
5 sati 50 minuta, slušate Novi dan, Radio Beograda 2. Danas toplije nego ovih dana, temperatura od 0 do 8, najviša dnevna od 10 do 15, u Beogradu najviša dnevna 12 stepeni, a trenutno je 9. A u Zaječaru gde sada idemo je trenutno 3 stepena, a najviša dnevna bit će 12. U Zaječaru, gde, kako smo rekli, idemo, je jubilej pozorišta Zoran Radmilović, naime 70 godina rada ovog pozorišta. Iz Zaječara se javlja Vanja Čolić.
Početkom ovog vikenda u petak uveče u Zaječaru je obeležen jedan veliki i vredan jubilej. 70 godina rada i postojanja profesionalnog pozorišta Zoran Radmilović. Dakle, od osnivanja pa do danas odigrano je preko 400 premijera, a pozorište u Zaječaru bilo je domaćin mnogim pozorišnim svetkovinama i u jednom periodu 80. godina jedno od najnagrađivanijih pozorišta u Srbiji van Beograda. Bilo je naravno uspona i padova dobrih predstava i ne tako dobrih, ali ono što jeste činjenica je da u delu od Pirota prema Nišu i ovom delu Srbije to je jedino pozorište, profesionalno pozorište koje je opstalo. Imalo je naravno dobre glumce, dobre scenografe i tako dalje, ali evo ja ću citirati ono što je na prigodnoj svečanosti kada je odigrana predstava Bluz osmeh rekao upravnik ovog pozorišta, Davor Marušić. Kad se čovek okrene 7 decenija unazad, vidi da je to jedna pozorišna bajka. I ovi stariji glumci naravno često imaju priliku da govore kako su to bila zlatna vremena. Uzmimo u obzir njihove godine i sve što ide u takvom jednom ambijentu. Ali ono što su činjenice, baš ove godine navršava se punih 50 godina od kad su pokrenuti susreti profesionalnih pozorišta Joakim Vujić. I to 67. godine se naravno dogodilo u Zaječaru i u ovom ovdašnjem pozorištu. Zaječarsko pozorište bilo je jedan od inicijatora i organizatora ovog značajnog pozorišnog festivala. I drugi festival koji je pokrenut u Zaječaru, Dani Zorana Radmilovića, koji su krajem prošle godine održani po 25. put, također su trag koji neizbrisivo ostaje iza ovog pozorišta. Bilo je prijatno u petak uveče, pre svega jer je bila puna sala, iako se radilo o reprizi, ponavljam, predstave Bluz osmeh domaćeg pozorišta, a onda su u na skromnom koktelu sa svojim gledaocima pozorišni pregaoci obeležili ovaj lepi veliki jubilej 70 godina rada i postojanja. Na kraju ovog našeg uključenja sa istoka Srbije i Zaječara, samo da podsjetimo, naravno i ovde đaci uživaju u svom raspustu, svako se zabavlja onako kako je to moguće da uradi, ali ono što grad nudi je recimo skijalište i to potpuno besplatno. Skijalište u Zaječaru inače je raritet jer se nalazi skoro u samom centru grada, staza je odlična, radi ski lift i sve to besplatno je za đake sve dok traje raspust, bez obzira na njihove ocene.
Spuj
widzisz jak szczupleje. Topi się bałwani tors. Spójrz jak wylewa się z koryta Wisła wprost na wał. Spójrz jak zielone kapie z wszystkich drzew. Spójrz jak przetacza krew natura, z zimy wstaje świat. Purpurą spryskane płatki róż. Patrz jak unosi wiatr połyskujący w słońcu kurz. Spójrz na ten strojny w jaskrawych rabat dywan plac. Spójrz na podlotki, co rozdają wianki tu i tam, tu i tam, tu i tam.
Pet sati i 56 minuta, slušate Novi dan Radio Beograda 2, idemo u Leskovac. Na telefonskoj vezi Srđan Conić, dobro jutro.
Dobro jutro, Dragana. U Leskovcu konačno malo toplije vreme, to će naravno pogodovati svim ljubiteljima kulture koji će konačno moći na miru da isprate sva kulturna dešavanja koja se dešavaju ovih dana u Leskovcu i okolini. Ono što je najinteresantnije su naravno u Leskovcu bioskopske predstave. Bioskop kulturnog centra je pun gledalaca. Pre otprilike 10-15 dana tražila se karta više za najnoviji film Zdravka Šotre, Santa Maria della Salute. Sada se traži karta više za zonu Zamfirovu, zimski je raspust, a ono što je takođe interesantan i veoma zanimljiv podatak koji ohrabruje, da je veliki broj učenika bio u biblioteci u protekla 2-3 dana i čak i uzeo preko 250 knjiga, jer su odlukom gradskog veća knjige za školarce besplatne, također su besplatne i posete u muzeju i pozorištu, tako da polako ali sigurno oživljuju te kulturne institucije u Leskovcu, koje su i onako dobro radile u toku zimskih meseci, tako da kažemo da zima još uvek traje. Ima tu i zanimljivih izložbi. Joškin Šiljan, čuveni leskovački slikar, odnosno slikar iz Grdelice, ima izuzetno zanimljivu izložbu. Najavljuju se neke nove predstave u leskovačkom pozorištu, tako da je to što se tiče kulture u Leskovcu i na jugu Srbije.
Nastavljamo šetnju Srbijom, idemo do Pirota, tamo je Maja Mijalković, dobro jutro.
Dobro jutro. Evo mogu da kažem pre svega da je Pirot ovih dana sportski grad. Otvorena je tradicionalna Božićna škola sportova koja okuplja gotovo 5000 školaraca. Deci na raspustu ponuđeno je 57 različitih programa. Najatraktivniji su svakako skijanje, klizanje, plivanje, ali su zastupljeni i svi kolektivni sportovi. Za decu koja ne znaju da skijaju, obezbeđena je obuka koju će voditi 6 instruktora. Pored sportskih aktivnosti, školaci mogu da pohađaju kreativne radionice. Tu su radionice tkanja pirotskog ćilima, škola glume, gitare, fotografije itd. I najvažnije je da su svi ovi programi potpuno besplatni, a ideja je da se svoj pirotskoj deci omogući da kreativno provedu zimski raspust. Što se kulturnih sadržaja tiče, Pirotsko pozorište je pre nekoliko dana izvelo premijeru predstave na dijalektu pod nazivom Zarezoja. U pripremi je i nova predstava kojom će učestvovati na festivalu Joakim Vujić, a domaćin ovog festivala u maju mesecu je upravo grad Pirot. Dom kulture organizuje i besplatne koncerte klasične muzike i koncertnu sezonu otvorili su kontrabasista Aleksandar Miljković i pijanista Dušan Stojanović. Za desetak dana ljubitelje knjige očekuje salon knjige i grafike na kome će se predstaviti svi značajniji srpski izdavači. I evo za kraj da kažem da je Piroćanca obradovala vest da će biti restauriran spomenik oslobodiocima Pirota. Za restauraciju je zadužen Niški zavod za zaštitu spomenika, a Ministarstvo za rad i zapošljavanje će finansirati sa 1.860.000 dinara. I eto, kao što ste mogli da čujete, dosta zanimljivih i kreativnih dešavanja u Pirotu, gradu za koji Piroćanci na pola puta London-Kalkuta.
Quatre consonnes et trois voyelles, c'est le prénom de Raphaël. Je le murmure à mon oreille et chaque lettre m'émerveille. C'est le tréma qui m'ensorcelle dans le prénom de Raphaël. Comme il se mêle au A ou E, comme il les entremêle au L. Raphaël a l'air d'un ange, mais c'est un diable de l'amour. Du bout des hanches et de son regard de velours, quand il se penche, quand il se penche, mes nuits sont blanches. Et pour toujours. Et j'aime les notes au goût de miel dans le prénom de Raphaël. Je les murmure à mon réveil entre les plumes du sommeil. Et pour que la journée soit belle, je me parfume à Raphaël. Pour de chagrin peintre éternel, archange étrange d'un autre ciel. Pas de délices, pas d'étincelles, pas de malice en Raphaël. Les jours sans lui deviennent ennui, et mes nuits sans nuit de plus belle. Pas d'inquiétude, pas de prélude, pas de promesse à l'éternel. Juste l'amour dans notre lit, juste nos vies en arc-en-ciel. Raphaël a l'air d'un sage, et ses paroles sont de velours. De sa voix grave et de son regard sans détour. Quand il raconte, quand il invente, je peux l'écouter nuit et jour. C'est le prénom de Raphaël. Je le murmure à son oreille. Ça le fait rire comme un soleil.
Ecco. PGV RTS sponsor un prezzo. Never ne bebe. Album koji ste dugo čekali. O nama. 13 novih pesama. Novo u prodaju.
Simfonijski orkestar RTS-a. Laureati konkursa muzičke produkcije RTS-a. Petar Pejčić, violončelo. Dirigent Jacopo Sipari, Italija. Program Branka Popović, Toba, Eduardo Allo, koncert za violončelo, Ludvig van Beethoven, šesta simfonija, Kolačeva zadužbina, subota, 11. februar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Možda me ljubav promeni.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band. Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas srećo za mene, udaje se danas srećo.
U prodaji.
Za mene.
Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića
Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
S prozora lica maskama od nade igraju se smjeha iza zabune pitanja ostavljena još u snijegu. Ljeto što se sprema već otopilo je sva. Srce ti je opet veliko i udara kod dom. Sunče dari tu na sjeveru, ali posjeća na njom. Djeca im se smije, smiješ se i ti, kako ne. Sjede opet su u gradu, a ljeto što se sprema već odavno grije te. Srce ti je opet veliko i udara kod tom. Neopustano zavodljivo kao kada hoda, digne suknju iznad koljena i plaća. Izgubljeno vrijeme nije, izgubljeno vrijeme uvijek dođe i daj dan. Srce ti je opet veliko i udara kod dom.
Davne 1904. godine, poštovani slušalci, Vladislav Ribnikar uputio je varoši Beograda jedno pismo. A sada ćemo čuti šta je pisalo u tom pismu. U ponedeljak 12. ovog meseca izlazi prvi broj lista Politike, koji se štampa u štampari Dimitrijevićevoj u Gračaničkoj ulici. Ovaj list izlazi će svaki dan u 2 časa popodne i bit će političke prirode. Pošto sam ja vlasnik i odgovorni urednik ovog lista, to vas po dužnosti o tome izveštavam. 10. januara 1904. godine u Beogradu, s poštovanjem, Vladislav Ribnikar. I tako je, poštovani slušalci, krenuo život dug 113 godina našeg dnevnog lista Politika. Uz dobrodošlicu pitamo vršioca dužnosti glavnog i odgovornog urednika Politike Žarka Rakića kako Politika nosi breme svojih godina.
Politika je verovatno jedina dama koja se ne stidi svoje godine. Mislim, i voli da se o tome priča, zato što smo ponosni na tih 113 godina, na to zaista dugo trajanje i ako bude sreće, nadamo se da ćemo nastaviti još barem tih novih 113 godina.
I dalje.
I dalje, da. A ono vaše pitanje, znači, taj prvi broj je veoma zanimljiv. Kako je koncipiran, na naslovnoj strani je taj čuveni uvodnik koga mi danas smatramo kao neku vrstu novinarskog ustava, ako mogu tako da kažem. Većina odrednica su i danas aktuelne, bile su aktuelne i sve ovo vreme. Politika je to manje ili više uspešno poštovala i pretpostavljam da je zato dugo toliko i trajala.
Prvi broj Politike imao je 6 strana, danas oko 40-ak, plus dodaci kao što je TV revija, kulturni dodatak, magazin nedeljom i tako dalje. Hoće li se tu nešto menjati?
Tržište štampe se, ako mogu da kažem, dramatično menja. Politika je jedina faktički na ovim prostorima koja ne trči za senzacijom, koja nema ni malo žuto-obojnih stranica i zaista imamo ozbiljnu konkurenciju na tržištu zato što ovi tablidi u toj svojoj bespoštednoj borbi i nas teraju da se što ozbiljnije pozabavimo sadržajem novine. Imamo te neke tradicionalne dodatke. Ja mislim da ćemo u narednom periodu pokušati da se vratimo na neke specijalizovane strane. Promenit ćemo malo koncept našeg nedeljnog dodatka magazina. Pokušat ćemo da ga više približimo običnom čoveku. Probat ćemo, na primjer, da taj deo gde su recepti da malo promenimo, da prilagodimo vremenu i da ih više vežemo za određene vremenske odrednice kada izlazi magazin. Tako da mislim da ćemo imati mnogo promjena. Najviše promjena se očekuje u tom online izdanju, koje teoretičari kažu da je budućnost novine. Kod nas u Srbiji to još nije tako, ali morat ćemo i tu da se ozbiljno prihvatimo posla.
U prvom broju Politike na naslovnoj strani urednik Vladislav Ribnikar postavio pitanje zadatka nezavisne štampe. Koliko su danas mediji nezavisni, ne samo štampani, i šta je za vas dezinformacija?
Pa vidite, to pitanje kad se postavi o nezavisnosti medija, odnosno da kažem štampanih medija, to je, ako mogu da tako kažem, zamka pitanja. Zato što nezavisnost medija morate da odmah dovedete u vezu sa vlasništvom, ili tako? I ako imate vlasnika, odmah se postavlja pitanje kako to možete očekujete da će da mediji funkcioniše nezavisno od vlasnika, od njegovih želje, od njegove želje, volje. Zaista je nerealno očekivati da neko je nešto kupio, da daje novac, a da se ne pita za proizvod koji se pravi. Znači, to je jako teško pomiriti, to nezavisnost novinara. Novinar, ja mislim, treba da bude nezavisan u smislu da svoj posao obavlja po nekim principima tog kodeksa novinara. Znači, da ne govorim sad te neke sve fraze koje naši političari vole da koriste kad govore o slobodi medija. Ja mislim da je najveća sloboda novinara kada piše istinu. Istina je jedna, nema dve, nema tri, ili tako, nema tumačenja istine. Ako radite odgovorno i koristite podatke koji su istiniti, mislim da je to najveća vrednost i onda možete da za sebe kažete da ste nezavisni.
Žarko Rakić, vršilac dužnosti glavnog urednika Politike, vi ste preko 30 godina u politici i urednik ste spoljne političke rubrike, je li tako? Da. Bili ste i dopisnik iz Srednje Evrope, iz Beča, Berlina.
Da, iz Nemačke kasnije, da.
Rano je jutro, nećemo se baviti nekim teškim temama, ali eto jedno pitanje koje je, kažem, postalo svetsko ovih dana. Ukaz Donalda Trumpa.
Pa vidite, oko toga se digla velika prašina. Ono što moram da priznam, gospodin Trump, odnosno novi američki predsjednik, polako ispunjava predizborno obećanje. Jedno od obećanja bilo da će se ograditi od Meksika, da će podići zid i pokušati spreči ilegalna, tako, useljavanja iz Meksika, a drugo da će u toj borbi protiv terorizma pokušati da Ameriku zaštiti na taj način što će zabraniti ulazak muslimanima u zemlju privremeno, kako je tad govorio. Ono što sad imamo je da je on malo ublažio tu svoju prvobitnu nameru. Na spisku zabranjenih zemalja je samo 7 država. Ozbiljni analitičari ukazuju da je izbor veoma problematičan i neselektivan, da na tom spisku nisu države poput Saudijske Arabije, za koju se odavno smatra da je pravi izvor tog ekstremnog islamizma Uostalom, priča se da su teroristi koji su izvedeni čuveni napad, tako 11. septembra 2000. godine u Americi, da su upravo iz Saudijske Arabije. Znate kako, gospodin Trump kao američki predsjednik, mislim da će biti ono što je bio, što je bio kao biznismen, znači veoma pragmatičan i ja mislim u tom smislu neće od njega biti problem da nešto promeni, bez obzira što je obećao i da ste dobro prilagodi trenutnoj situaciji.
A kuda ide svet sa ovolikim ogradama, zidovima, a kuda Srbija, gde je mesto Srbije, šta će biti?
Pa mi ne smemo da gledamo samo šta se događa. Moramo aktivno da učestvujemo. One, ako ste pažljivo pratili u prvim mesecima one migrantske krize, onog talasa koji je krenuo prema Evropi, Srbija dobijala samo pohvale za odnos prema tako,
migrantima, da.
Migrantima koji prolaze kroz zemlju. Ako sad vidite retoriku, pre svega nekih nevladinih organizacija na zapadu, to tih pohvala više nema. Sad nam prigovaraju da ne tretiramo migrante na pravi način, da smešte nije najbolji, medicinska zaštita, iskrana njihova i tako da vidite da se odjednom to od heroja do krivca prođe veoma, veoma brzo. Vidimo šta se događa u Evropi. Evropska unija nema jedinstven odgovor na migrantsku krizu. Ja mislim da će već koliko u martu, aprilu, kad se vremenske prilike poprave, talas izbeglica opet krenuti prema Evropi. Da li će umeđu vremenu rat u Siriji biti zaustavljen, to je teško u ovom trenutku reći. Šta će biti sa milionima koji su napustili zemlju i od kojih se očekuje da se vrate u razrušeni, jel tako, gradove. To je veoma teško očekivati, tako da mislim da će pritisak možda biti manji nego što je bio na Evropsku uniju. Mi smo na putu. Imamo sreću da nismo kapija, nego smo negde između, ali to može da bude i loše, kao vidimo da neke države prete da će da nam vraćaju izbjeglice, jel tako, a gde ćemo mi onda s njima? Da ne govorimo onoj, ja mislim, suludoj ideji gospodina Soroša da se izbjeglice masovno naselu u Srbiji i tako neke, mislim, gluposti. Znači, mi ćemo morati da, ja mislim, našu strategiju državnu menjamo, kako ćemo puštati izbjeglice i na koji način ćemo se odnositi prema broju izbjeglica koje možemo da primimo i da ih prosledimo dalje. Mislim da će to biti ključno pitanje za ovu vladu.
Žarko Rakić vršila dužnosti glavnog urednika politike. Vreme za muzički trenutak, pa nastavljamo razgovor. Slike tvoje zagrljene
te, jedna žena noćas tvoja je i ne zna kako će. Jedan dan bez tebe, budi nežan, slaži me što pre, da bit će dobro sve, pa da zaspi sretna.
Sa nama je gospodin Žarko Rakić, vršilac dužnosti glavnog urednika politike. Znači, kao što smo rekli, za vama preko 30 godina rada u politici i vi ste od prvog dana svog, je li tako, angažmana i zaposlenja bili u tom listu. Pa iz vašeg ugla, šta je to, kakav je to bio put? Šta se tu promenjalo, šta je dobro, šta je loše, šta sledi?
Pa mislim da sam, da mogu da kažem da sam doživio najmanje dve revolucije u politici. Prva, kad sam došao te davne 1979. godine, tu sam sreo neke kolege koji čak nisu imali ni pisaću mašinu. To je u tom trenutku bilo skoro nezamislivo, tako da nemate svoj stoj pisaću mašinu. Postali su stenografi, daktilografi, radilo se na jedan potpuno drugačiji način. Onda negde krajem 80. i početkom 90. desila se velika revolucija. Napustili smo olovo, prešli smo na kompjutersku obradu materijala, na kompjuterski prelom. Dakle, ne samo da pisaće mašine su nestale, nego ih apsolutno tako više nema čak ni u nekom našem muzeju. I zaista, kad govorite, kad pogledam taj tehnološki proces koji sam ja eto doživeo u svojoj profesionalnoj karijeri, on deluje stvarno ovako impozantno.
Kako se boriti u ovom današnjem vremenu za egzistenciju? Sve online, kako doći do čitaoca, kako naplatiti ono što proizvodimo, ipak mi dajemo nekakav proizvod, mislim, mi zaposleni u medijima.
Imamo štampanu novinu, takvu novinu, izlazimo na tržište, pokušamo da budemo atraktivni, da imamo što veću prodaju, pokušamo da na račun te prodaje privučemo oglašivače, naravno pokušamo i na tom online prostoru da napravimo to izdanje koje će takođe biti atraktivno za oglase. Još ne razmišljamo o tome da ga zatvaramo poput New York Timesa, da ga prodajemo u pretplati ili već po korišćenom tekstu kako neki to rade u Evropi, ali verovatno ćemo u nekoj skoroj budućnosti morati o tome da razmišljamo.
Čime će nas iznenaditi 114. godina politike?
Pa ja mislim da tu neće biti mnogo iznenađenja. Godina kao godina će biti verovatno barem u ovoj prvi šest meseci turbulentna. Tako. Ja se nadam da će biti godina mirnija u smislu da ćemo moći da se pozabavimo tim nekim svojim unutrašnjim problemima, prestrojavanjima, prilagođavanjima. Imamo plan o nekom velikom regionalnom izdanju koje bismo ponudili u boljem pakovanju, ako mogu tako da kažem, pre svega u Republici Srpskoj, Crnoj Gori, pa i Makedoniji. To da sad nismo imali na taj način, imali smo neku tradicionalnu prodaju novine koja se pravi u Beogradu. Razmišljamo o tome da izađemo na teren, da se više pozabavimo temama tih ljudi u Republici Srpskoj, Crnoj Gori i Makedoniji koji čitaju ćirilicu na kojoj se štampa politika.
A recite, da li je moguće Jugoslavija ponovo?
Pa vidite, znači ja sam rođen u toj velikoj zemlji. Ne mogu da kažem da sam jugonostalgičar, ali Mogu da kažem da sam zahvalan za neke stvari koje sam tada imao, tako školovanje, mogućnost da stignem do politike, sve to je bilo mnogo jednostavnije, bili smo ozbiljna država kad pogledate po veličini, po broju stanovnika. Ovo što vidim naravno kaže da je tako nešto u skoroj budućnosti nemoguće. Mi možemo verovatno da budemo više partneri, manje prijatelji, i to bi mi za početak bilo dovoljno, zato što među partnerima možda dođe do nesuglasica, ali se to sve da rešiti bez ratova.
Da. 113 godina Lista politike, sa nama gospodin Žarko Rakić, vršilac dužnosti glavnog i odgovornog urednika politike. Hvala vam na razgovoru.
Hvala vam na pozivu.
Sa druge strane ja stukam. Ja želim da ti poklonim listove divlje kestena, još jednom da te zaštitim dok te magla zaklanja. Sa druge strane ja stukam. Strane ja stukam. Sa druge strane ja stukam.
Postoji mnogo vrsta lepote, ali samo jedna istina. Poštovani slušalci, sada je 6 sati 28 minuta. Danas nas očekuje oblačan dan sa mestimičnom kišom, najviša dnevna temperatura od 10 do 15 stepeni, u Beogradu 12, a trenutno je 9 stepeni. Hvala što ste bili sa nama, pozdravlja vas ekipa Novog dana, Goran Ivković, Vlada Penđer, Vesna Tošović, Milenko Mićanović, Velibor Vasović, ja sam Dragana Veljković. Pišite nam, a mi ćemo odgovoriti, adresa je novidan@rts.rs. Svako dobro.